SBS Radio
ค่ะทีนี้ไปฟังสายตรงจากเมืองไทยค่ะคืนนี้เราจะไปดูเรื่องของกระแสโซเชียลที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดในไทยนะคะแล้วก็มาตรการเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิของไทยนั้นได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่อินโดนีเซียบ้างติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เรื่องนักท่องเที่ยวจีนเริ่มไม่เชื่อมั่นการมาเที่ยวในประเทศไทยเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
ก็สืบเนื่องจากอุบัติเหตุและก็อีกหลายเหตุการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่ปลอดภัยอย่างเช่นที่มีเดินนักท่องเที่ยวจีนฟินิกซ์ GC Diving ถูกคลื่นซัดอับปางกลางทะเลอันดามันบริเวณเกาะเฮตำบลตราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถึงประมาณ40คนสาเหตุครั้งนั้นคาดว่าจะมาจากการโดยสารของนักท่องเที่ยวเกินอัตราประกอบกับคลื่นลมแรงแม้ว่าจะมีคำเตือนห้ามออกมาจากฝั่งแล้วก็ตามและเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากับคลิปภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมืองที่ไปทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวจีนในท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วคลิปก็แพร่กระจายในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในหมู่ของชาวจีนอย่างรวดเร็วอีกทั้งสืบไปสืบมาก็พบว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่การทำร้ายร่างกายกันธรรมดาเสียแล้วแต่ว่าไปเกี่ยวพันกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ไทยโดยมีรายงานครับว่านักท่องเที่ยวจีนรายนี้ถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่าไม่ยอมจ่ายเงินพิเศษหรือว่าเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยในการแรกกับการอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าช่องทางพิเศษนอกเหนือจากการเสียค่าธรรมเนียมตามปกติแล้วนะครับแล้วก็มาซ้ำเติมด้วยเหตุการณ์ที่ส่งผลกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะไม่เกี่ยวกับท่องเที่ยวจีนก็ตามกับคลิปเหตุการณ์แย่งผู้โดยสารที่คนขับรถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถแดงที่จังหวัดเชียงใหม่ไปข่มขู่ลักษณะจะทำร้ายคนขับรถแกร็บคาร์ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ภายในรถหนำซ้ำก็ยังมีการเปิดประตูพยายามที่จะให้นักท่องเที่ยวลงมาจากรถด้วยแล้วก็เช่นเคยครับคลิปลักษณะนี้จะมีการแชร์ส่งต่อไปอย่างรวดเร็วเป็นอีกเหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ
นักท่องเที่ยวจีนนั้นมีความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยมากน้อยเพียงใดคะแล้วทางไทยนั้นจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไรคะ
มีข้อมูลว่ามีคนจีนที่มาท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณปีละ100ล้านคนจำนวนนั้น10ล้านคนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เสียชีวิต140ในต่างแดนเกิดขึ้นในไทยก็ทำให้ความเชื่อมั่นลดลงโดยเฉพาะช่วง7เดือนแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตในไทยมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีเป็นคำให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้จากนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนมากกว่าชาติอื่นๆโดยนายอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในช่วง7เดือนแรกครับมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนรวม 6,860,000 คนเพิ่มขึ้น 21.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเดือนกรกฎาคมเกิดเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวจีน 930,000 คนลดลงที่เป็น 0.87% ก็ทำให้ยอดรวมนักท่องเที่ยวจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวมี 2,210,000 คนลดลงประมาณ 17% กว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่การเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวนั้นอาจที่มีข่าวว่าจีนอาจจะให้ใบเหลืองกับไทยเป็นการเตือนนักท่องเที่ยวจีนให้ระมัดระวังในการเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยล่าสุดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าจีนยังไม่ได้มีการออกใบเหลืองเขาเพียงเตรียมจะออกแต่เราก็ขอโทษผ่านสถานทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วพร้อมกับแจ้งเหตุการณ์ต่างๆให้จีนรับทราบทางสถานทูตทั้งนี้ก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นส่วนเหตุการณ์ที่สนามบินดอนเมืองก็เป็นเรื่องตัวบุคคลส่วนใหญ่ทางการไทยดูแลดีอยู่แล้วมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างดีขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องทำทั้งสองทางคือประชาชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวส่วนเจ้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ทุจริตนะครับ
ค่ะไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติหลังจากอินโดนีเซียประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุลาเวสีสำหรับไทยแล้วเนี่ยเรามีแนวทางรับมือในเรื่องนี้อย่างไรคะ
เหตุที่อินโดนีเซียนั้นหลังจากที่ทางการอินโดมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิและก็มีการยกเลิกการแจ้งเตือนก็จากการตรวจสอบพบว่าทุ่นรอยตรวจสอบสึนามิซึ่งใช้ตรวจจับคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ที่อยู่ทะเลลึกแต่ว่าครั้งนี้เป็นคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทำให้ทุ่นรอยตรวจสอบไม่พบส่วนไทยเองเคยประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มจังหวัดฝั่งอันดามันเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณกว่า 8,000 คนเมื่อ14ปีที่แล้วหรือเมื่อประมาณปี2547 ดยเกิดเหตุสึนามิครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้คนล้มตายจำนวนมากนะครับแล้วก็สังคมก็ตื่นตัวกันพอมาครั้งนี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียประเทศใกล้บ้านประเทศไทยเองก็มีการตื่นตัวอีกครั้งในเรื่องของระบบเตือนภัยนายสุพิมิตรเอาฤทธิ์พูดในการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่ายืนยันครับว่าระบบเตือนภัยยังใช้ได้ดีตามมาตรการมาตรฐานสากลโดยทางศูนย์มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวหรือสึนามิตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งมีการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งจากในประเทศและนอกประเทศแล้วนำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันที่เกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิจะดำเนินการแจ้งไปยังข้อมูลไปยังทุกหน่วยงานให้รับทราบก่อนอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้เตือนตอบยังประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวได้ทันการครับขณะที่ในส่วนของทุ่นเตือนภัยแผ่นดินไหวของไทยหรือว่าสึนามิในทะเลห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 1,000 กิโลเมตรและ200กิโลเมตรรวมไปถึงยังมีจุดวัดระดับน้ำทะเลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือที่เกาะเมี่ยงซึ่งอยู่ในหมู่เกาะศรีมิลันจังหวัดพังงาด้วยด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศกรปนานนท์นักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอเรื่องของการสร้างแบบจำลองสึนามิที่มักจะมีการทำจากข้อมูลแผ่นดินไหวพื้นฐานจึงมักเป็นแบบจำลองเบื้องต้นและอาจจะไม่ได้ครอบคลุมปัจจัยพิเศษอย่างอื่นอย่างเช่นลักษณะภูมิประเทศของอ่าวหรือการเกิดสึนามิแบบอื่นๆอย่างเช่นการถล่มของแผ่นดินในทะเลเป็นต้นซึ่งบทเรียนครั้งนี้สามารถนำมาใช้กับประเทศไทยโดยประชาชนควรเข้าใจถึงข้อจำกัดในการแจ้งเตือนการเกิดสึนามิและใช้สามัญสำนึกในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะชุมชนชายฝั่งที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ต้องรีบออกจากชายฝั่งและรีบขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดไม่ต้องรอประกาศคำเตือนเพราะว่าไม่มีทางทราบได้ว่าระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยต่างๆยังทำงานได้ปกติหรือไม่การรู้จักเอาตัวรอดจึงสำคัญที่สุดนะครับด้าน BBC ไทยสัมภาษณ์นะครับสรันพักตันติวงไพศาลเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดภูเก็ตวิทยุสมัครเล่นเล่าว่าประชาชนที่อยู่ชายหาดในจังหวัดที่เคยได้รับผลกระทบจากสึนามิอย่างเช่นภูเก็ตพังงากระบี่ต่างก็รวมตัวกันขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อเตือนภัยอันดามันซึ่งมีการสื่อสารกันโดยใช้แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวโดยตรงหากเกิดแผ่นดินไหวจะมีคำเตือนส่งมาทางไลน์ของกลุ่มว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนความลึกเท่าไหร่จะมีผลกระทบหรือไม่รวมทั้งประสานกับหน่วยงานราชการในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นไม่เฉพาะแต่เกิดสึนามิเท่านั้นนะครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับSBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.